Гэта выстаўка пра Янку Купалу і польскую літаратуру. Мы на гэтым зрабілі спецыяльны акцэнт. Мела поспех падчас адкрыцця, і яна зацікавіла прадстаўнікоў пасольства Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча, і ёсць планы. Пасля яна пераедзе ў Гайнаўку, дзе вялікая беларуская дыяспара, і дзе, канешне, людзі таксама яе ўжо з нецярпеннем чакаюць. Яны проста не маглі прыехаць на адкрыццё ў Варшаву, але яны будуць рады ўбачыць гэтую выстаўку. Акрамя матэрыялаў з фондаў нашага музея, які распавядаюць аб жыцці творчасці Купалы, аб яго сувязі з польскай літаратурай, аб яго польскамоўнай творчасці, мы яшчэ прывезлі ў Варшаву графіку. Гэта нашы вядомыя мастакі беларускі, народныя мастакі Беларусі. Гэта Васіль Шарангович, Міхаіл Басалыга, Арленка Шкурэвіч. Падчас урачыстага адкрыцця выстаўкі у нас такая добрая традыцыя. Пачалі мы яе, дарэчы, 5 гадоў таму, да 130-годзя Янкі Купалы. Мы чытаем Купалу разам. І чытаем на мовах свету. Таму праект гэты, акцыя грамадска-культурная, яна ўжо набыла статус міжнароднай, і ў Варшаве не было выключэння. Мы чыталі Янку Купалу, канешне, па-беларуску, чытаў спадар пасол Александр Аверьянаў. Чыталі на літоўскай мове, па-польску, на нямецкай мове, на іншых мовах свету. Нам было вельмі прыемна бачыць не толькі прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу, грамадскіх культурных дзеячаў, было вельмі многа моладзі, студэнтаў, які вывучаюць беларускую мову ў Варшаўскім універсітэце. А таксама былі прадстаўнікі турыстычных агенцтваў, якія зацікавіліся нашым музеем, і ёсць планы, што турыстычныя групы палякаў будуць не проста наведваць Беларусі, нашы прыгожыя гарады, а будуць заходзіць і заязджаць у наш музей. Мы іх будзем рады, канешне, бачыць. Для многіх было адкрыццё, напрыклад, што Янка Купала не толькі з польскай перакладаў, што ён сам пачынаў пісаць па-польску, і мы прадставілі там машынапіс 22 вершаў Янкі Купалы, якія захаваныя, вершы якраз напісаныя ім на пачатку творчай дзейнасці, напісаныя па-польску. І унікальны рукапіс, верш Кабеці, на адвароце першы верш па-беларуску «Мая доля», розніца ў напісанні «Адзін дзень», і гэта такая знакавая падзея ў жыцці Янкі Купалы. Увогуле выстаўка завуся толькі Янка Купала, яна адкрыта была ў рамках міжнароднага праекта ў дыялогу культур, і гэта выстаўка яна распачала юбілейны год. Сапраўды, гэта першы выставачны праект у юбілейным годзе не толькі за мяжой, а ўвогуле першы выставачны праект нашага музея. І яшчэ будуць выстаўкі, будуць міжнародныя праекты з такімі краінамі, як Славакія, Арменія, Літва, Латвія, Расія, Грузія, Украіна, Крыма і Францыя, таму што жонка Янкі Купалы па маме была францужанка. І не толькі выставачны праект, і культурна-адукацыйныя праекты, канешне, таксама. Усё, што мы будзем ладзіць у гэтым годзе, гэта ўсё будзе да юбілея Янкі Купалы.